ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Алдымен Қасас сүресінің 76-шы аятына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна Қаруна кана мин қауми Муса фабаға алейхим. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين.
Рас, Қарын Мұса ғалейхи саламның елінен еді. Оларға қарсы келді. Сондай-ақ оған кілттерін күшті бір топ әрең көтеретін қазыналар берген едік. Сонда оған халқы, елдер ме, расында Алла елдіргендерді жақсы көрмейді деді. Қасас сүресінің алдыңғы аяттарында Хазірет Мұса мен Перғауынның оқиғасына сілтеме жасалды. Осы аяттар Мұсаның заманындағы ең бай адамдардың бірі болған Қарунның оқиғасына сілтеме жасайды. Тарихи жазбаларда Қарунның Мұсаның туысы болғаны, басында оған иман келтіргені туралы айтылған. Алайда ол байлыққа масаттанып, тәкаппарлық пен кеудемсоқтыққа душар болған. Тіпті Хазірет Мұсаға қарсы шығып, қырсықтық танытқан. Перғауын халықты зұлымдық пен езгіге душар етіп, хаққа қарсы тұрған бүлікшіл күштердің символы. Қарун адамдардың алдында мақтанып, үстемшілдік талап еткен, хақтың тағылымдарына бағынбаушылық танытқан байдың символы. Самири адамдарды хақ жолынан бұрмалап, шерік пен адасушылыққа кіріп тәреткен өнерпаздың символы. Аяттың жалғасы Қарунның бүлікшілігі мен кердендігінің тамырын тәкаппарлық пен қапылдық және менмендік деп атайды. Қарун байлығы неғұрлым артқан сайын Құдай мен халықтан соншалықты көбірек алыстап, есілдерді алтын күміс пен бағалы қымбат асыл тастар мен жауһарлар және заттарға ие болуды мақсат еткен. Байлықты бай адамдардың бір тобы өз пайдалары үшін жинамау керек. Байлық халыққа пайда келіп, қоғамның экономикалық жұмыстарына жұмсалу керек. Осы аяттардан үйренетініміз. Байлыққа ие болып, мал-мүлік жинауға талпыныс жасау жаман емес. Бірақ Құдай мен пайғамбар және халыққа қарсы байлыққа масаттанып, бүлік шығару бұрыссыз. Адам шарап ішу арқылы ғана мастыққа ұшырамайды. Кейде зерделер төмен адамдардың ақша мен байлыққа жету арқылы масаттанып, кердендікке салынатындықтары соншама бәрін ұмытып кетеді. Ондай адамдар өздерінің биліктері мен байлықтарына арқа сүйеп, басқалардың құқығына шабуыл жасап, масаттанады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Қасас сүресінің 77-ші аяты.
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
Алланын саған берген дәулеті мен ахирет жұртыңызды де дүниедегі несібеңді де ұмытпа. Алла саған жақсылық еткендей, сен де жақсылық істе. Сондай-ақ жер жүзінде бүліншілік ізденбе. Алла бұзақыларды сүймейді. Алдыңғы аятта түсініктер жоғары әрі шыншыл адамдар болған Хазірет Мұсаның ізбасарларының бір тобының өздерін төмен қаронды үлкен санаудың орнына батыл түрде оған кеңес беріп, абайла, байлығына масаттан ба? Олай жасасан, Алланың махаббатынан кенде қаласың. Мұнымен қатар адамдар тәкаппарды жақсы көрмейді деп насихат айтқан. Бұл аят алдыңғы аяттың жалғасында соңдары мен салдарларын ойлайтын мүміндердің тілі арқылы келесі төрт насихатты баяндайды. Олардың кеңестерінің ең маңыздысы мынадай болды. Дүние ақыреттің негізтігі. Егер бұл жерде ештеңе екпеген болсаң, қияметте ешбір өнім алмайтын боласың. Осы байлықтың барлығы содан өнім шығатын, оны жерге егу қажет тұқымсынды. Тұқымды қамбаға жинау, ол қаншалықты көп болса да өнімді бермейді. Екінші кеңес мынадай болды. Егер бұл дүниенің байлығынан ақыретке азық жина дейтін болсақ, оның мағынасы бұл дүниедегі өмірді ұмытып, бар байлығыңды Құдай жолына жұмса дегенді білдірмейді. Керісінше, олардан өзің мен отбасының тыныштығы мен бақуаттылығы және рахат үшінде пайдалан. Дүние мен ақыреттің екеуінде көріп, олардың әрқайсысы сен үшін қаншалықты маңызды болса, соншалықты пайдалан. Үшінші кеңес мынадай. Барыңды өзіңдікі екен деп ойлама. Бұл байлықтың барлығы саған сыйлап, сенің иелігіне берілген Құдайдың мүлкі. Өзіңді мүліктің иесі емес, аманатшысы сана. Сен де одан Құдай сынды мұқтаждарға тарту ет. Иман иелерінің қарынға берген төртінші кеңесі мынадай болды. Егер бұл кеңестерді пайдаланбасаң, көңіл аудармасаң, сенің байлығың өзің мен қоғамда бейбастақтық пен жемқорлықтың таралуына себеп болады. Мал мүлкін мен байлығын қоғам істерін түзету жолына жұмсалмаса, қоғамның жүктелуіне және адамдардың саған деген кектерінің артуына себеп болады. Бүгінде капиталистік қоғамдарда адамдардың аз пайызы банктер мен қоғамның капиталына ие. Көпшілік байлардың байы түсу үшін құлша еңбек етуде. Осы аяттан үйренетініміз. Адамның барлық істердегі, соның ішінде экономикалық істердегі мақсаты Құдайдың қияметтегі ризалығы жолында жасалу керек. Адамның дүниесі де осы жолда қамтамасыз етілуі тиіс. Адам өзінің ақыреттегі тағдырын ойлауы қажет. Сонымен қатар дүниеден де пайдалануымыз керек. Басқаша айтқанда, өзіміздің үлесіміз бен несібемізге табиғи қажеттіліктеріміз бен талаптарымыз негізінде көңіл бөліп, байлығымызды ақырет жолына жұмсайық. Байлық, егер ақырет жолында басқаларға қайырымды істер үшін жұмсалатын болса, жаман болмауымен қатар адамға мәңгілік бақыт үшін негіз әзірлейді. Кезекте Қасас сүресінің 78-ші аяты.
Қала иннама утитуху аля илмин инди авалам яалам анна Аллаха қад ахлака мин қаблихи мин аль-куруни ман хуа ашадду минху куватан ва акфару джамъа وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ
Қарын, шын мәнінде болмаған мендегі білімге берілді, деді. Негізінде Алланың бұдан бұрын, бұдан да күшті тобы көп нәсілдерді жоқ еткенін білмеді ме? Күнәһарлар күнәларынан сұралмайды. Осы аятта Қарынның иман адамдарының ақыл кеңестеріне берген жауабы баяндалған. Қарун олардың насихаттарын қабылдаудың орнына менмендік және тәкаппарлыққа салынып, бұл мал мүлік пен байлық өзімнің білімім мен талпыныстарымның өнімі. Не істеу, не істемеуім керектігі туралы айтатын сендер емес, ықтияр менің өзімді. Қайда жұмсаймын, қайда жинайтынымды мен өзім білемін. Бұл байлықты егер маған Құдай берсе, шәксіз менің білімім мен талпыныстарымды көріп, осыған мені лайық деп тапқан деді. Құран байлардың мұндай бұрыс қисындарына жауап беріп, ол одан да бай әрі мықты адамдардың болғанын, хаққа қарсы шыққан кезде осы дүниеде олардың өздерін өлтіріп, байлықтарын жойғанын тарихтан оқымап па, білмеп пе дейді. Осы аяттан үйренетініміз, байлық тіпті егер адамның білімі мен ғылыми талпыныстарының жемісі болса да, бәрібір тәкаппарлық пен қапылдыққа салынуға болмайды. Оны илахи сый деп білу керек. Білім мен күш және байлыққа масаттану адамның осы дүниеде өлімге ұшырауына себеп болады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бұл бағдарламада Сефевилер заманының көрнекті тұлғаларының бірі Орфи Ширазимен таныстырамыз. Бұл ақын қысқа ғұмырында ой өрісін кеңге салып, көсіле жаза алмаса да, поэзия саласындағы көптеген адамдарды қарыздар еткен ұрандар тудырды. Ол парсы поэзиясында үнді немесе исфахандық стильдің негізін қалаушылардың бірі болған. Бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, Мұхаммад Джамаладдин Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырда, сәйкесінше 16-шы ғасырда өмір сүрген атақты ақындардың бірі. Ол Хиджри қамар жыл санағы бойынша 963-шы жылы Ширазда дүниеге келген. Орфи туған қаласы Шираздағы ұстаздардың алдында әдебиет, медицина, логика мен хикмет үйреніп, музыканың қалыптарын меңгерген. Ол жастайынан поэзияға бет бұрып, қысқа уақыт ішінде өз заманындағы ақындар арасында шоқтығы биік ақынға айналған. Ол Үндістанға сапар шеккенде 26 жаста болған. Фейзи Даканидің көмегімен Үндістандағы Тимурилер сарайына жол тартып, Үндістан патшасы Акбар Шахтың сарайында өте жақсы көтеріліп, үздік ақындардың қатарына қосылған. Орфи Хиджри қамар жыл санағы бойынша 999 жылы 36 жасында қайтыс болды. Алдымен ол Лахорда жерленген. 30 жылдан кейін оның сүйегі Наджафқа тасымалданды. Сыншылар мен өлеңтанушылардың көбінің мойындауы бойынша Орфи Ширази Хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдағы қасида шығарудың мүлтіксіз ұстазы болған. Орфиден 14,000 бәйттен тұратын өлеңдер жинағы қалған. Әдеби сыншылардың көбі Орфидің өлеңдері негізінде оны үндіс тілінің ұстаздарының бірі және негизин калаушуларынын бири деп атаган. Орфейдин өлеңдери одан кейинки жылдарда көптөгөн акындар менен жазуучулардын назарына алынды. Айтып өтүү кажет, Хижри камари жыл санагы боюнча 11-12 гасырларда парсы поэзиясында жаңа бир тасил колданышка енди. Бул тасил немкырайлылык салдарынан үндө стили деген атпен танымал. Хижри камари жыл санагы боюнча 12 гасырда өмүр сүргөн акын Вале Дагыстанидин сенимиче Орфейдин акындык тасили онун көзү тирисинде типти Үндүстанга аттанбай туруп ак, онун тууган каласы Шираздын шекарасынан чыгып кеткен эди. Конс аударгандан кейин де үндү акындарынын орталарында онун өлеңдери той думандын сени болгон деседи. Парсы поэзиясынын тарыхында эң ири касида чыгаруучулардын бири болгон Орфей өзүн Хижри камари жыл санагы боюнча 6-чы гасырда өмүр сүргөн акын Хаканидин поэтикалык стилине эликтеушүмүн деп санаган. Орфей өзүнүн касидаларында осы ири акындын өлеңдерине назар аударып отурган. Казыркы заман адебиетинин тарыхын жазуучу ары зерттеуші устаз Забихулла Сафанын айтуунша, Орфейдин касида жырлаудагы таанымалдыгы бірнеше себепке байланысты. Біріншіден, Орфей өзіне дейінгі ұстаздардың стилін ұстануға және оларды зерттеуге қабілетті болды. Екіншіден, Орфей жаңа мазмұн тауып, жасандылықтан ада нәзік қиялмен төгілмелі сөз тудырғанға шебер болған. Оның өлеңдерінің осы ерекшелігі одан кейінгі ақындардың шабыт көзіне айналды. Орфей қасидаларының танымалдығының үшінші себебі оның ғылыми ойларды өлеңге енгізе алу қабілеті болды. Алайда Орфей қасида шығаруда ұстаз болғанымен өзін ғазал шығарушы деп санаған. Ғазалды қасидадан артық деп білген. Қасида әуесқойлардың қалыбы Орфей, сен ғашықтар тайпасынансың, сенің міндетің ғазал. Орфей өзінің қысқа ғұмырында Баба Фуғони Ширазидің өлеңдерін үнді стиліне қосушы буын бола алды. Хижри қамари жыл санағы бойынша 10-шы ғасырдың бірінші жартысында өмір сүрген Баба Фуғони өз заманындағы жасандылыққа толы қасида шығару тәсілінен бас тартып, ғашықтық сезімге толы толқытатын өлеңдер тудыра алды. Забихулла Сафаның айтуынша, Баба Фуғонидің тәсілі сол заманда жақтаушылар мен қарсыластардан тұратын екі топпен бетпе-бет келді. Кейбіреулер оның тәсілін қабылдап, оған кіші хафиз деген лақабат берген. Басқа бір топ оның ақындық стиліне қарсы шығып, оның өлеңдерін сынап, әлсіз әрі негізсіз жазылған кез келген өлеңді Фуғониёне деп атаған. Баба Фуғони Ширази жасандылыққа толы өлеңнен бас тартып, қарапайым тілге бет бұрып, өлеңдегі сезім деңгейін жоғарылатып, жалынды ғазал шығара алды. Үнді стилін сынаушылардың барлығының сенімінше, осылайша Баба Фуғони үнді стилінің негізін қалады. Қазіргі заман зерттеушісі доктор Сируш Шамисаның сенімінше, Орфей Ширазидің өлеңдері Хижри қамари жыл санағы бойынша 7-ші ғасырдағы Сағди Ширази, 8-ші ғасырдағы Хафиз Ширази, Баба Фуғони Ширази мен 10-ші ғасырдағы Ахли Ширазидің өлеңдерінің ықпалымен туындаған. Оның өлеңдері үнді стилінің қалыптасуына жағдай жасады. Сөйтіп Орфейден кейінгі Талеп Амоли, Хазин Лахиджи және Саеб Табризи сияқты ірі ақындардың көбіне әсер етті. Парсы ғазалы ақынның жеке сезімдері мен ерекше көңіл күйін жеткізетін көбіне ғашықтық, жан толғанысы мен қиялдың қосынысынан тұратын өлең қалыбы. Ғазалды үздік ойды жобалайтын қалып деп айтуға болады. Тек Машруте дәуірі сияқты кейбір ерекше саяси жағдайда болмаса. Ол кезде ақындар ғазалды өздерінің батыл саяси ойларын баяндау үшін қолданған. Ғазал көбінесе ақынның ішкі жан дүниесін көркем тілмен жеткізу құралы. Бұл қалып ғашықтық тәжірибелер, қалыптасқан хикметтер мен таныш жан толғаныстарының көркемдік қайталамасы. Әдеби сыншы Дипчездің сенімінше, бір әдеби туынды соңғы сараптамада танымның бір түріне және дүние танымды көрсетудің бірегей жолына айналады. Орфей Ширазидің өлеңдер жинағына шолу жасағанда, ақынның туындылары оның бірегей дүние танымын баяндайды деп айтуға болады. Ақынның өлеңдері айналадағы әлемге қатысты оның көркемдік танымы мен жеке түсінігінен тұрады. Шамс Лангаруди Орфидин өлеңдерін саналы түрде ойдың күшімен көрініс тапқан халықтық хикметтердің жиынтығы деп санайды. Орфи бұрынғылардың мазмұндары мен тақырыптарын баяндады, бірақ оның баяндау тәсілі бірегей болды. Ол өз өлеңдерінде өзіне ғана тән тілдік, әдеби және музыкалық тәсілдерді пайдаланған. Баба Фоғони Ширазидің ақындық тәсілін жалғастырушы Орфи Ширази өз жинағында ғазал мен қасида шығарудың жаңа тәсілдерінің негізін қалады. Кейінгі ақындар одан әсер алумен қатар осы тәсілдерді толықтыруға тырысып, ақырында үнді стилі толық кемеліне жетті. Толеп Амоли, Шейх Бахои, Назири Ширази, Саеб Табризи, Зухури Таршизи мен Хазин Лахиджи Орфи Ширазидің ғазал шығару өнерінен тікелей және жанама түрде әсер алған сөз шеберлерінің қатарына жатады. Шейх Бахои Сефевилер заманындағы діндар қайраткер әрі кемел адам болған. Ол өзінің тәлімдері мен тағылымдарын қысқаша түрде өлең қалыбына сыйдырған. Шейх Бахои Кәшкул деп аталатын атақты туындысында Орфидің өлеңдеріне көңіл аударып, одан бірнеше бейт пен рубаи келтірген. Назири Нишапури де үнді стиліндегі ұшқыр қиялды озық ақындардың бірі. Ол да Орфи Ширазиден үлгі алушылардың бірі саналады. Назири өмір сүрген кезі, орын алған оқиғалар, мадақталушылар мен ақындық стильдер тұрғысынан Орфи Ширазиге өте ұқсас. Осы екі ақынның арасында поэтикалық пікірталастар мен бәсекелестіктер көп болған. Екеуінің де мадақтайтын адамы Абдуррахим хан ханан болғандықтан, кейде бәсекелестік пен қызғаныштың әсерінен бір-біріне поэтикалық қарсылық жасап отырған. Әдеби сыншылар мұндай әдеби пікірталасты әдеби алыс-берістер деп атап, оның әсерін оңды деп бағалап, мұны әдеби сынның даму факторы деп біледі. Өйткені олардың пайымдауынша, осындай әдеби пікірталастар сол замандағы ақындардың бір-бірінің сөздеріне деген сыни көзқарастың бір бөлігі болып табылады. Үнді стиліндегі танымал ақындардың бірі Саеб Табризи өз өлеңдерінде Орфиден әсер алғанын тура айтып, оған мағына әлемінің әуезін өлшеуші деген лақап берген. Саеб Орфи Ширазидікіне ұқсас ғазалдар шығару арқылы Орфидің әдеби көркемдік жолын ұстануды өзіне парыз санап, Орфидің хиджри қамар жыл санағы бойынша 10-11 ғасырлардағы поэтикалық ой санаға үстемдік еткенін растаған. Орфидің өлеңдері сол замандағы халық пен ақындардың ой санасы мен тіліне сіңіп кеткендіктен жалпы мен жалқының қолдауына ие болды. Саеб Табризидің айтуынша, Орфидің өлеңдері өмір суын ішіп халықтың жадында мәңгіге қалды. Ардақты ағайын, осы тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар. Абайдың алтыншы сөзі. Қазақтың бір мақалы «Өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік» дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ. Ас ортақ, күйім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда байлықтан не пайда, кедейліктен не залал? Ағайын құрымай мал іздеп не керек? Осы ма бірлік?
Жоқ. Бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды беріп отырсаң, атасы басқа, діні басқа, күні басқаларда жалданып бірлік қылады. Бірлік малға сатылса, антұрғандықтың басы осы. Ағайын алмай бірлік қылса керек. Сонда әркім несібесін Құдайдан тілейді. Әйтпесе, Құдайдан тілемейді, шаруа іздемейді. Әуел біріне біріп бәле іздейді. Не түсін, не ажарын, не өкпесін бұлдап, ол болмаса бір бәле салып, қорғалатып, әйтеуір бірін-бірі алдаудың амалын іздеседі. Мұның қай жерінен бірлік шықты? Ырыс алды тірлік дейді. Ол қай тірлік? Ол осы жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп бұлдаған адам, өлімді жау көріп ақиретке дұшпан болады. Жанын қорғалатып, жаудан қашып, қорқақ атанып, еңбек қылудан, қызмет қылудан қашып, еріншек атанып, дүниеде әлгі айтылған ырысқа дұспан болады. Ол айтқан тірлік олар емес. Көкірегі көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң да көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыл жақпас, әзір тамақ әзір ас, сыртың пысық ішің нас, артын ойлап ұялмас болып жүріп, тірімін деме, онан да Алла жіберген ақ бұйрықты өлімнің өз артық.
Thank you.